Эфектыўная медыцынская ўстанова, здольная супрацьстаяць няроўнасці, не можа забывацца на сваю першасную крыніцу – спагаду. Дзякуючы ёй медыкі могуць пазбавіць хворага болю адзіноцтва і смутку. Напісаў папа сёння ў пасланні да ўдзельнікаў 32-й міжнароднай канферэнцыі па праблеме глабальнай няроўнасці ў сферы аховы здароўя. Форум, ініцыяваны дыкастэрыяй па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, праходзіў з 16 лістапада ў Ватыкане. Папа падтрымаў праект, які стаў вынікам працы канферэнцыі, а менавіта стварэнне працоўнай платформы для абмену і супрацоўніцтва паміж каталіцкімі медыцынскімі ўстановамі, якія працуюць у розных геаграфічных і сацыяльных умовах. Францішак нагадаў, што рэалізацыя права на ахову здароўя залежыць не толькі ад канкрэтных медыцынскіх паслуг, але і ад шэрагу складаных эканамічных, сацыяльных, культурных і палітычных фактараў. На думку святога айца, дабрачынныя праекты павінны разглядацца ў якасці часовых адказаў. Няроўнасць – вось корань сацыяльных бед, таму галоўнай мэтай павінна заставацца барацьба з беднасцю, што ўтрымлівае адмаўленне ад абсалютнай аўтаноміі рынкаў і ад фінансавых спекуляцый. Другім важным заклікам пантыфіка стала запрашэнне медыцынскіх работнікаў да наследавання Езуса, увасобленага ў вядомай евангельскай прыпавесці аб добрым самаранене. Спагадлівае стаўленне да бліжняга – шлях да ўсведамлення яго годнасці, а чалавечая годнасць – фундамент справядлівасці. Разуменне бясцэннай каштоўнасці кожнага чалавека – гэта тая моц, якая штурхае да пераадолення няроўнасці, запэўніў папа. Нарэшце Францішак звярнуўся да прадстаўнікоў фармацэўтычных арганізацый, нагадаўшы, што медыцынскія стратэгіі, накіраваныя на дасягненне справядлівасці і агульнага дабра, павінны быць эканамічна і этычна дапушчальнымі. Яны павінны забяспечваць адпаведную колькасць і даступнасць асноўных лекаў, іх якасць і адэкватны кошт. У буйным ватыканскім медыцынскім форуме прымалі ўдзел вядучыя спецыялісты ў сферы аховы здароўя з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі і Азіі.